Kun Washington DC ra gam radio of televisionan kallatin kadar bu sagale America sagantafan oromoti atamontan dawotto taf dagefato ta Kenya Robi Ebladig demi torba barakumala waf digdemi lamaf qopi harra ka kesumes antujube horati honge baranatin beledon millioni tokko oldumu kan motumannanno oromia bexis egabasa biyerranu dagqab biyote afrika ke sammo duberto ta qama hirru nigeria ke sa Wajiyo guma harkaratti bubbaana kasumas kulgaltoonni Britain keessa dahata siyaasaa gaafatan Rwanda keessatti dhimmisaanii akka ilaalamu ergamuun gabaasaalee harraqamnu keessaati. Uduu addunyaatiin jalqabna bafaqaadu muroodha.
Akka multan ordoktoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraa qabnu kunooti. Sirna awwaalcha hoggana amantaa musliimaa ta'an irratti kaaba Itoophiyaa magaala Gondar keessatti walitti bu'iinsa raawwateen namoonni hedduun ajjeefamuu isaanii bulchiinsi naannoo Amaaraa ibsa baaseen beeksiseera. Dhimma kanarratti gabaasni Reuters baase akka jedhutti walitti bu'iinsa kanaan namoonni amantaa musliimaa hordofan 20 du'anii namoonni 15 immoo madaa'anii hospitaala seenaniiru. Walitti bu'iinsichi kan uumame namootan awwaalcha irra jiran irratti waldaa amantaa ortodoksii keessaa erga dhakaan darbatamuu jalqabee booda akka ta'e kan eere. Ibsi mootummaa naannoo Amaaraa walitti bu'iinsichi beekaa akka babal'atu taasifame wallolinsi musliimaa fi kiristaana gidduutti raawwachuu isaa beeksiseera. Mootummaan naannoo Amaaraa namootan balaa kana keessaa harka qaban itti gaafatamummaatti akka dhiyeessu ibsuu isaatii fi gareen paartii mormitootaa akka hawaasni tasgabbaa'u waamicha taasisuu isaanii Masfinan Raagee gabaaseera. Qaala'insa gatii boba'aatiin walqabatee bulchiinsi magaalaa Dirree Dawaa dilbata dhufuu jalqabee konkolaattonni mootummaa magaalaa keessa guyyaa hojii akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 11 walakkaadhaa booda akkasumas sanbataaf dilbata akka hin oofamne labsii baasuun isaa beekameera. Labsiin kun kan taasifame erga mootummaan federaalaa deeggarsa boba'aadhaa fi gochaa ture kaasuu isaa beeksisee as ta'uu isaa gabaasni Addis Chokkol Dirree Dawaa irraa erge beeksiseera. Gargaarsa namoomaa fi misoomaa fi kan oolu deeggarsi doolaarii biliyoon 1 fi qabxii 39 ta'u biyyoottan gaanfa Afrikaa 3 fi taasifamuun isaa gabaasameera. Gargaarsi guyyaa har'aa taasifame kun namootan miiliyoonii 15 ta'an Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa keessatti rakkina keessa seenaniif kan oolu yommuu ta'u balaan hongee biyyoottan kana keessatti dhalate waggoottan 40 darban keessa isa jalqabaatii jedhameera. Gargaarsi kun kan taasifame dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma gargaarsa namoomaa qindeessu OCHAN gamtaa Awurooppaatti jaarmiyaa eegumsa sibiilotaa fi gargaarsa namoomaa yookaan ICHO akkasumas bakka bu'oonni Somaaliyaa, Keeniyaa fi Itoophiyaa bakka argamanitti walga'ii Jeneevaa keessatti taasifame irratti. Gargaarsa argame kanaan dhaabbileen gargaarsa namoomaa midhaan nyaataa atattamaa, nyaataalee qaama daa'immanii jabeessan, gargaarsa fayyaa akkasumas beelladootaaf waan nyaatamuu fi qoricha dhiyeessuudhaan akka deeggarsa taasisan gabaasameera. Balaa hongee kanaan Somaaliyaa keessatti namoonni miiliyoonii 6 ol, Keeniyaa keessatti namoonni miiliyoonii 3 fi miiliyoonii walakkaa ol, Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoonii 6 fi miiliyoonii walakkaa ol gargaarsa atattamaa akka barbaadan ibsameera. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu gareewwan Sudaan kibbaa keessatti wal lolaa jiran gidduutti taasifame rakkina keessa seenaa jiraachuu isaa qaamni waliigaltee dhukaasa dhaabuu sana to'atu ibsuu isaa gabaasni Deng Gaay Deng Sudaan kibbaarraa VOAdhaaf erge ibseera. Dura taa'aan koree qaama dhukaasa dhaabsisuu sana qindeessuu fi to'atu Asraat Dinneeroo Ahmad VOAtti akka himanitti gareen Simoon Gaatwaachii fi gareen ittaanaa pirezidaantii biyyattii Riek Machaar guraan dhala 11 kaasanii kutaa biyyattii Yuunitii fi Aapper Naayil jedhamu keessatti wal waraansarra jiru. Kutaa biyyattii Ikuwaatooriyaal Lixaa keessattis gareen nama Toomaas Siriiloo jedhamuun hoogganamu waliigaltee nagaa buusuu didee bara 2018 jalqabee lolarra kan jiru yommuu ta'u sababa lola kanaatiin namoonni 80,000 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Gare itti aanaa pirezidaantii biyyattii Riek Machaarii fi dubbiimaa kan ta'an Koloneel Laanpool Gabreel gareen dhaaba isaanii irraa fottoqee ba'e waraana mootummaa Salvaa Kiiriin waliin ta'uudhaan garee isaanii irratti akka waraana bane himuun isaanii gabaasameera. Sudaan kibbaatti jiilli dhaabbata mootummoota gamtoomanii wixata dheengaddaa ibsa baaseen akka jedhetti ji'a guraan dhalaatii kaasee amma eblaatti kutaa biyyattii Yuunitii jedhamu aanaa Leer keessatti namoonni 72 du'anii dubartootaa fi ijoolleewwan durbaa 64 irratti hokkorri saalaa raawwateera. Somaaliyaa keessatti manni maree bakka bu'ootaa inni irra keessaa yookiin senetiin filannoo kaleessa taasiseen Abdii Haashii Abdullaahii afaan yaa'ii gochuudhaan irra deebiidhaan filateera. Filannoo guyyaa kaleessaa taasifama kanaan mana marichaa teessoo 54 qabu keessaa 28 argachuudhaan Abdii Haashii Abdullaahii yemmuu filataman morkataan isaanii Saalaa Jaamaa 24 argachuu isaaniitii fi namni sadaffaan Osmaan Duubee 2 argachuun isaanii gabaasameera. Filannoon afyaa'ii kun waggoottan 5 dhufanii fi nama pirezidaantummaadhaan biyyattii bulchu filachuudhaaf waan haala mijeessudha. Haa ta'u malee filannoo pirezidaantummaa murteessuudhaaf manni maree bakka bu'oota inni gara gadii miseensota 275 qabu afyaa'ii isaa filachuu qaba. Hango qabeessaa fi dhiibbaa humuu kan danda'u manni maree gara gadii mootummaa Somaaliyaa kun roobii har'aa afaan yaa'ii fi itti aantota 2 filachuudhaaf walga'ii taa'ee jira. Somaaliyaan filannoo xumuruudhaaf yeroo hedduu waan daddabarsaa turtee fi Yuunaayitid Isteets miseensota caffee biyyattii irratti qoqqobbii labsuun ishee ni yaadatama. Kun sagalee Ameerikaati. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets Liloyid Oosten walga'ii Yuukireenii fi Jarman keessatti taasisan raawwatanii biyya isaaniitti deebi'aniiru. Walga'ii hangaa'ota biyyoottan 40 waliin buufata xiyyaaraa Yuunaayitid Isteets isa Jarmanitti argamu Ramisten keessatti taasisan booda Liloyid Oosten akka jedhanitti Yuukireen humnaa fi dandeettii waraana Raashaa akka dadhabsiifte dubbataniiru.
And so they are, in fact, in terms of military capability, weaker than when it started. You know, John, it'll be harder for them to replace some of this capability as they go forward.
Karaa jabina waraanaatiin dhugumatti haala yeroo jalqabbii irra turanirraa amma dadhabaa dhufaniiru. Sababa ugguraaf dhorkaa dabalataatiin humni dandeettii isaanii jalaa manca'ee bakka buufataniif fuulduratti deemuun rakkisaatti ta'a. Ollaa isaanii tuffachuun bubbutuun rakka hin jirre irra deebine mirkaneessina.
Jedhaniiru. Waa'ee fayyadama nuukileerii irratti tibbana yaada ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Laavaroof kennan irratti kan dubbatan Liloyid Oosten seefiidhaan taphachuun bala qabeessa malee bu'a qabeessa miti jechuun isaanii gabaasameera. Sirni awwaalcha ministeerii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duraanii Maadiliin Olbiraayit roobii har'aa yemmuu kaatedraalii biyyaalessaa Waashingtonitti raawwatamu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden ulfinaa fi kabaja isaaniif qaban ibsaniiru. Joo Baayiden du'an boqochuu Olbiraayit ilaalchisuudhaan ji'a darbe ibsa kennaniin yemmuun waa'ee ishee yaadu Ameerikaan biyya hedduu barbaachistuu ta'uu irratti amantaa isheen qabduun yaadaa jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken qibxata kaleessaa yemmuu ministeerri dhimma alaa Rippaabilikii Cheek Jaan Lippaabiskii simatan ulfina Olbiraayitiif qaban ibsaniiru.
This is a vital time for the work that we're doing together. It's great to have you here. There's another thing that brings you here that is greatly appreciating and quite frankly moving to me, and that is
hojii waliin hojjechaa jirruuf yeroon kun baay'ee barbaachisaadha. Asitti isin arguun keenya waan guddaadha. Wanti biraan asin fide kan baay'ee galateeffamuu qabuuf jajamuu qabu sirna gaggeessaa kabajamtuu micaa Rippaabilikii Cheekii akkasumas micaa Yuunaayitid Isteets kataan kan Maadiliin Olbiraayit irratti argamuu fi Olbiraayit nama gamoo kanaaf raaka kana keessatti hedduu kabajamtuu ta'an turan asitti argamuun keessan jaan waan guddaadha.
Jedhaniiru Antoonii Bilinken. Waggaa 84 ji'a darbe kan boqotanii fi dhalattuu Rippaabilikii Cheek kan ta'an Maadiliin Olbiraayit bara 1996 yemmuu pirezidaantummaa Biil Kiliinton dubartii ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kan jalqabaa ta'uudhaan ministirii dhimma alaa 64 ta'anii tajaajiluun isaanii ni beekamu. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa sababa hongee barana mudatee tureen beeladoonni miliyoona 1,300 ol ta'an du'uu beeksise. Duraan komishinii hongee sodaa balaaf buqqaatotaa jedhamee waamamaa akka ture amma maqaan gara gaaddisa buusaa gonfaatti jijjiirame akka ibsetti hubaatiin sababaa du'uu beeladoota kanaan qaqqabe qarshii biliyoona 26 olitti tilmaamama. Oduma walqabateen ministeerri jal'isii naannolee gammoojjii naannolee hongeen itti mudate deebisanii dhaabuuf kan oolu qarshii miliyoona 300,387 ol ramaduu beeksiseera. Naakor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina Booranaa aanaa dirree keessa akka jiraatan kan dubbatan obbo Godaanaa Nuuraa hongee barana mudateen beeyladootni 55 ta'an jalaa dhumuu dubbatan. Kanneen hafanis kunuunsaa jiraachuu itti dabaluun himanii jiru. Obbo Godaanaan.
Dhumfaatti narraa du'ee agarraa ga'ee garuu 55 kiyyecha. Wanni sun gara yoo 20-20 qabatanii akkasitti tilmaamuun dandeessa miliyoon takkaaf wanta akkasitti horiin akkasitti amma yoo du'ee ammoo bokkaan qaqallaan tokko roobe agarraallee tarkum namaatiin jiranii agarraallee namichi furuuska nyaachisuu jiran. Roobi cimaa roobe horiin agar sharaa jalatti sharaa jaaranii daasii mana guuranii. Manumjaa baankii akkas itti galan duraa ba'anii mana galchanii akkasitti deemu jira.
Kanaan dura komishinii hooggansa sodaa balaa jedhamuun kan waamamu labsiidhaan gara komishinii gaaddisa buusaa gonfaatti jijjiiramu kan ibsametti komishinara kan ta'an obbo Mustafaa Kadir sagalee Ameerikaatti akka himanitti naannoo Oromiyaa godinaalee 8 keessatti hongee mudateen beeyladootni 1,300,000 caalan du'uu isaaniiti kan isaan ibsan.
Guddina Booranaa fi Baalee Bahaa irratti baay'ata. Haa ta'u garuu godinaalee 8 hongee miidhaman kana keessatti horiin miidhaaf saaxilama gara miliyoona 14 fi 1,589,848 ta'u. Kana keessa warri kun warra saaxilame jechaadha. Kana keessa warri miidhaan hamaan irra ga'ee amma harkaan sochoosaa jiran gara horii miliyoona 2,600 ta'u harka namaatiin. Deeggarsa namaatiin kan socho'aa jiranii. Loon miliyoona 1,300,000 ol ta'u miidhaan irra ga'ee jira. Kana jechuun miliyoona 1,338,550 jechaadha. Ragaa gammaa nu bira jiruun horiin kun kan du'e jechaadha. Horiin kun immoo kan horiin du'e kun maallaqatti yoo tilmaamamu gara biiliyoona 26.7 ta'a jechaadha. Tilmaama maallaqatti yoo tilmaamtu. Kun dinagdee naannoo irrattis biyyaa irratti miidhaa geessa. Haa ta'u garuu kana hambisuudhaaf yaaliin godhamaa ture. Marga fe'uun maal gochuun horii hunda hambisuu waan hin dandeenyeef pirsentii 10 ta'u hambisuuf hojiin hojjetamaa ture jira.
Hubaatii hongeen geessise godinaalee Booranaa fi Baalee Bahaa keessatti immoo kan hammaate ta'uu dubbatanii jiru komishinarichi. Yeroo ammaa beeyladootni 2,260,000 caalan immoo baay'ee miidhamurraa kan ka'e gargaarsa namaatiin kan kaasaman ta'uu erga ibsanii booda bakkeewwanitti roobni jirutti eeggannoowwan godhamuu qaba jedhan irratti waan dubbatan qabu komishinar Mustafaan.
Roobni kun yoo itti cime horiin of eeggannoon goone horiin amma miliyoona 2,600,000 jennu kun mataan isaatu du'uu danda'a. Kanaaf horsiisee bultoonni keenna yeroo roobni guddaan dhufu horii rooba keessa kan tursiisne daasii wayii mana itti akka galchan bakka roobni jalaa qubachuu danda'u yoo akka fidan gorsaa midaalii adda addaatiin gorsaa jirra. Kana yoo godhan horiin amma dadhabee harka namaatiin badadaa jiran kun amma tokko damdamachuu hin danda'u jechaadha.
Komishinarichi hongeen ala bakkeewwan dhabamuu nageenyaatti namoonni buqqaasaman akkasumas immoo sababa hiyyummaarraa kan ka'e miidhaman dabalatee yeroo ammaa kana namootni 1,430,000 caalan gargaarsa mootummaatiin taasifamuun jiraachuu dubbatanii jiru.
Godinaalee 8 kana keessatti namoota baay'eedha kan gara nama miliyoona 3,200,000 ta'u. Gargaarsaaf saaxilee jira. Uummanni miliyoona 3,205,601 ta'u gargaarsa mootummaan sababa hongee qofaadhaaf deeggarsa kan godhaafii jiru. Kanaaf midhaan hamma torbee darbee kanatti gara midhaan garaagaraa kuntaala miliyoona tokkoof tuqaa saddeet ta'u guddinaalee kanneen qaqqabee jira. Maallaqaan bakka midhaan bitachuu danda'anitti immoo kaashii warri kan kaffalameef gara miliyoona 77 kuma 142 fi 938 ta'u birrii harkatti kaffalamee fi gabaarraa midhaan akka bitatan naannoo midhaan itti argamutti kan taasifameef jechaadha. Hongee qofaadhaan miidhamani jechaadha kan amma silaa sii kaase. Kanaan ala namoonni sababa hiyyummaatiin rakkoo wabii nyaataa qaban jiru godinaalee muraasa keessatti jechaadha. Arsii lamaan Shawaa Kaabaa Wallagga keessattis godina adda addaa jechaadha gara godina sagalii kan ta'u sababa rakkoo hiyyummaa jechuudha. Rakkoo hanqina wabii nyaataa qaban 650,298 ta'u deeggarsi kan godhamaa midhaanii kan godhamaa fi jiru jechuudha. Namoota kanaaf
komishinarichi dhiibbaan hongeen hubaatii geessise yeroo ammamii keessatti of dandeessisuun akka danda'amu tilmaamuun nama dhibaa jechuudhaan mootummaaf dhaabbileen miti mootummaa rakkoon kun hammaataa akka hin taaneef hojjetaa jiru jechuun itti dabaluun ibsanii jiru. Oduma walqabatu ministeerri jallisiif naannolee gammoojjii pirojektii fooyyeensa jireenyaa naannolee bakkeewwan hongeen miidhaman baankii addunyaa irraa gargaarsa argame birrii 300,387 ta'uun hojiiwwan of dandeessisuu garaagaraa hojjechuudhaaf karoorfachuu ibsee jira. Hojiiwwan kunneen naannolee hongeen miidhe kanneen biroo keessattis akka hojiirra oolu kan ibsame. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatanii xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessaa nan dhaggeeffatoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa VOA Afaan Oromoo irratti.
Gareen gargaarsa Naayijeeriyaa keessa jiru tokko dubartoota qaamaa hir'uu ta'an hojii ogummaa harkaa hojjechuu irratti bobba'uudhaan akka of danda'an gargaaraa jira. Gareen kun yeroo dhiyoo oomisha isaanii mul'isuuf agarsiisa daldalaa qopheessee jira. Gabaasaa Timootii Obeezuu jaallannee dhiyeessa.
Rabbii Mustafaa attamitti saamunaa akka hojjetan barattee jirti. Saamunaa bifa dhangala'aan qophaa'e kan waliin maktee qaruuraatti naqaa jirti. Maqaatti moggaastee gurguruuf raabsaaf qopheessiti. Saamunaa akkasiin hojjetame gurguruudhaan torbanitti galii argattu qabdi. Akka dubartii qaamaa hir'uu tokkotti jireenyi garuutti jabaata.
When I saw my sisters and brothers going to school, I asked my parents, "Why don't you want to put me in school?"
Yeroo obboleettonni fi obbolaan koo dhiiraa mana barumsaa deeman argu abbaa fi haadha kootiif gaaffin dhiyeessa. Kunis maaliif mana barumsaatti nan ergitan ka jedhudha. Garuu isaan mana barumsaa deemuu hin dandeessu naan jedhu. Inni kun immoo baay'ee na boosisaa jetteetti. Loogiin jiraatuyyuu Mustafaan barnoota argattee jirti. Ammas saamunaa bifa dhangala'aan qopheessite gurguruun baasii mana barumsaa ijoollee isheef maallaqa barbaachisu argatti.
Once I take out some money to buy chemicals for my soaps, then I use the rest to pay for my children's school fees.
Keemikaala saamunaa kana hojjechuuf na gargaaru takkaa bitannaan maallaqa sahaafe mana barumsaa ijoollee koofan baasaa jette. Naayijeeriyaa keessatti namoonni 300,000 tilmaamaman qaamaa hir'uudha. Biyyattii keessatti hiyyeeyyii ta'anii kan jiraatan yoo ta'u kunis loogii fi moggaatti qabamuun rakkataa kan jiran ta'uun ibsamee jira. Kanneen warra akkasiif qabsaan akka jedhanitti dubartoonnii fi shamarran haala akkasii keessa jiran warra dhiiraa akka isaanii caalaa rakkatu. Naayijeeriyaa keessatti jaarmayaan bu'aaf hin hojjannee fi namoota qaamaa hir'atan gargaaru. Rakkoo isaanii kana hambisuuf dubartoota akkasii ogumaa adda addaan leenjisaa jira. Uffata hodhuu saamunaa hojjechuu nyaata qopheessuuf kanneen biraan leenjisa. Dhaabbati kun dhiyeenya kana dubartoonni akkasii waan isaan oomishan gabaarratti dhiyeessuuf agarsiisa tokko qopheessee ture. Kunis hojiin isaanii barame gabaa akka argatan gargaaruuf ture. Bu'uursituu dhaabbata kanaa akka ta'an Irene Patrick Ogbogu akka jedhanitti.
Because of the stigma that is associated with disability, most times people do not patronize them. And so we looked at all of this and felt okay.
Hir'ina qaamaa wajjin loogii jiruun yeroo hedduu uummanni sirriitti isaan hin gargaaru yookaan dagatamoodha. Kanaaf kana hundumaa ilaallee dagatamuu isaanii kana cabsuuf attamitti gargaaruu qabna jenne yaada kana finnee jedhan. Agarsiisi hojiin isaanii irratti dhiyaate kun namoota qaamaa hir'uu ta'aniif ennaa qophaa'u Naayijeeriyaa keessatti ka jalqabaati. Gareelee namoota akkasii rakkataniif kanneen qabsaa'an bira galata argatee jira. Akka maallaqa arganneetti waan akkasii dabalataan dhiyeessuutti fufna. Kunis namoonni Naayijeeriyaa keessatti rakkoo qaamaa hir'inaa qaban barbaachisaa ta'uu isaanii agarsiisuun yaada jiru jijjiiruudha jedhan. Oona Peters namoota sirna kana irratti argaman keessaa tokko turan. Isaanis akkas jedhu.
I bought a bead, a neck bead, and it's really nice, very well made, looked really pretty. I came to do something else in the market.
Faayaa mormaan bitadhe dhugumatti baay'ee bareedaadha. Akka gaariitti hojjetame hedduu miidhagaadha. Waan biraaf gabaa kana dhufeen kana argadhe jedhan. Kan saamunaa hojjechuun gurgurattee jiraataa jirtu Mustafaan carraa guddaa ittaanu dhufuusaa abdachaa hojii ishee kana kan itti fuftu ta'uu dubbatti. Fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Biriteen namoota dahata siyaasaa gaafatan kanneen kumaan lakkaa'aman maayilii kumaan lakkaa'amu fageessuudhaan dhimmi isaanii gamasitti akka ilaalamuuf gara Ruwaandaatti ergitee jirti. Kunis kooluugaltoonni kun yabala xiqqoodhaan gara Biriteen kibbaatti akka hin ceene uguruuf jechaa jedhameera. Gabaasaa Henrii Rijweel erge kunoo.
Waggaa kana kooluugaltoonni 4,500 yabala xiqqoodhaan gara Biriteen kibbaatti cehaniiru. Kunis kan waggaa darbee dachaa 4 caala. Imalli balaa qabu akka dhaabatu waliigaltee bal'aan irra ga'ameera. Attamiin hojiirra ooluun akka irra jiraatu garuu falmii cimaatu geggeessame. Karoorri Biriteen kan yeroo dhiyoo kooluugaltoota gara Ruwaandaatti maayilii 4,000 akka isaan fagaatan gochuudhaan waaltaa isaan keessatti dahata siyaasaa argachuuf eeggatan tolchuudha. Ministeriin dhimma biyya keessaa Biriteen karoora kana innaa jalqaba baatii kanaa Kigaalii daawwatan labsan.
The persistent circumventing of our laws and immigration rules and the reality of a system that is open to gaming and criminal exploitation has eroded public support for Britain's.
Seerawwaniif dambiin immigireeshinii keenyaa cabuu itti fufuun akkasumas sirni jiru yakkaaf banaa ta'uun kanneen dhugumatti dahata siyaasaa Biriteen keessaa argachuuf qabaniif deeggarsa uummataa kan arganne godhe namoota seeraan ala ta'an moggaatti qabuun dirqama. Mala harka keenya jiru kamiinuu gargaaramne furmaata haaraa arguu qabna jedhan. Biriteen yaalii karoora waggaa shaniitiif Ruwaandaadhaaf doolaara miliyoona 100 miliyoona 56 baafteetti. Kunis kaka'umsa sana qopheessuu akkasumas waaltaa godaantonni keessa qubatan tolchuu of keessaa qaba. Akkuma hosteela isa kan Kigaalii keessaa kana dura itti dabalees Biriteen kooluugalaa tokko tokkoon simattuuf Ruwaandaadhaaf gatii baaftiif.
This will not only help them but it will benefit Rwanda and Rwandans and help to advance.
kunisan gargaru qofamit garu Rwanda flammi Rwanda guddina sani akkasaffisan isan fayyadu dajeran
imam matikun debi ari dan gutamet isamudate papasin walda anglican bekamon imam mata sana akkan qeqaniru
self contracting out our responsibilities even to a country that seeks to do well like Rwanda
akkor Rwanda biya gari gochu barbadut ittigafatama kenya dagachun amana waqa wajin fallanu dagu
Garayn mirga kooru galtootaaf falman baqattoonni daandii amansiisaa Britainiin itti dhaqqabuu danda'an akka jiraatu gaafataniiru. Britain baqattoota gara Rwandaa biyya haalli mirga namaa yaaddessaadha jettutti erguun qabdu jedhu.
We think it's inhumane. It's going to be very expensive and it won't be effective. You know, the UK is a signatory to the refugee convention.
Kun farra namoomaati jennee aanna. Edduu qaaliidha. Bu'a-qabeessan ta'u. Britain walii galtee dhimma baqattootaa mallatteessitee jirti. Britain keessatti gaaffii data siyaasaa gabaabamnee ilaaluudhaaf dirqama seeraa fa'amileetu nurra jira.
Hanga bara 2014 Australiaan waaltaa dahate siyaasaa itti ilaalamu gara Papua New Guinea fi Nauruutti kooligaltoota 1,000 lakkaa'aman ergiteetti. Xiinxaltuu kata'an Madeleine Gleeson kooligaltootaaf eegumsa gochuun hin danda'amnee jedhu.
In the first year of offshore processing being in place, more people arrived in Australia by boat than at any other.
Waggaa jalqabaa naannoo andaara galaanaa jiru sanatti dhimmi isaanii ilaalan seenaa keessatti namoonni lakkoofsi isaanii hedduu ta'e yabalaan Awustiraaliyaa dhaqqaban jedhan. Biriteen akka jettutti kooligaltoota hanga tokko tarii dhiirota gaa'ela hin qabaanne qofaatu gara Rwaandaatti ergamaa jetti.
What you might find is that the next boats of people coming across the channel belong to those groups which are not going to go to Rwanda.
Kanati tarii arguuf jirtu yaballi ittaan garee namootaa kanneen gara Rwaandaa dhaqu hin feene fe'attee jirtu. Kanaaf dubartootaaf ijoollee itti dabalaatu yabala sana koru. Namoonni meeqa gara Rwaandaa dhaqu akka danda'an murtaa'a ta'a jedhan. Kan nama yaaddessu kooligaltoonni kun ammas Biriteeniin dhaqqabuuf yaalii godhuu ka jedhu. Kun immoo namoota seeraan ala nama deddeebisan jajjabeessa. Mootummaan Biriteen akka jedhetti garuu kooligaltoota gara Rwaandaatti erguun akka isaan imala sodaachisaa geggeessuudhaan gara Biriteenitti hin ceene uggura abdii jedhuuni.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digiriis iist irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 1630 ka Somaaliyaatiif 1231. Ka Keeniyaatiif 1632 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 1633 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 1229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii irraan VOA afaan Oromoo, Tiwiitarii, Inistagiraam irratti immoo @VOA afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa yoo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuun dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu Tigist Gammeetii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.